Imamo, znači, plan.
Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Subota je 15. oktobar, a ovo su vesti dana. U Nišu u toku sednica vlade sa predstavnicima Svetske banke. Nikolić, nemamo nameru da uđemo u NATO. Asad, rat u Siriji pretvorio se u sukob Rusije i Zapada. Lavrov u Lozani možda sa Kerijem i Čavušoglom. Vreme, relativno toplo, popodne mestimično slaba kiša, najviša temperatura do 18 stepeni. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori novi predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac.
Imamo, znači, planove po masi zakona, a onda sam siguran će vremenom doći i podrška građana koji trenutno vape upravo za rešenjima, a ne samo za, po znacima navoda, Ua Vučiću. Ja sam siguran da i oni, što bi se reklo, svoje četiri zida viču Ua Vučiću, ali čekaju rešenje.
Dragan Šutanovac, novi predsjednik Demokratske stranke, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa za nekoliko minuta. Ostanite sa nama. Premijer Srbije Aleksandar Vučić jutros je u Nišu razgovarao sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Ellen Goldstein, a u toku je sednica s predstavnicima Svetske banke. Tokom dana Vučić će se sastati sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom, i ambasadorima zemalja Unije, a predviđen je i razgovor sa građanima. Srbija neće tražiti prijem u Evropsku uniju po cenu priznavanja nezavisnosti Kosova i nema nameru da uđe u NATO, rekao je u intervju za rusku agenciju TAS predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Bivši ambasador Sjedinjenih država u Srbiji, Cameron Manter, rekao je za Glas Amerike da dobri odnosi Srbije i Rusije nisu uopšte loša stvar, kao i da to predstavlja mudar izbor Beograda. O odnosima Amerike i Srbije, pre svega u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama, Manter kaže da je optimističan po pitanju ovog odnosa dve zemlje. Postojala je debata u Srbiji da li da ide napred ili nazad, to se više ne događa. Na pitanje da li idemo, nije pitanje, rekao je Manter, da li se ide u Evropu, nego kako. Potencijalno Sjedinjene države mogu da se angažuju na pozitivan način, ali prva stvar koja će se dogoditi posle izbora biće razgovor u samoj Americi o unutrašnjim stvarima, izjavio je Cameron Manter. Uhapšen je muškarac koji je rano jutro spretio bombom ispred vlade Srbije, pretio je da će se razneti, policija obavlja uviđaj, saobraćajci u tom delu grada regulišu saobraćaj. Čovek star oko 40 godina, sa bogatim kriminalnom biografijom, kako se navodi, pretio je da će aktivirati dve ručne bombe. Policija je gotovo 3 sata pregovarala s njim. U Crnoj Gori je danas predizborna tišina uoči parlamentarnih izbora i lokalnih izbora u opštinama Budva, Kotor, Andrijevica i Gusinje. Ove godine birači će prvi put glasati uz pomoć elektronske opreme. Ovo su 10. izbori od uvođenja višestranačja i 4. od proglašenja nezavisnosti Crne Gore. Svet. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad kaže da vlada u Damasku neće odustati od Alepa, u kome se vode najžešće borbe vojske i pobunjenika. Prihvatio je plan Ujedinjenih nacija o slanju humanitarnog konvoja u sve gradove pod opsadom osim u Alep. Asad je upozorio da se rat u njegovoj zemlji pretvorio u sukob Rusije i Zapada. Dodao je da je sirijska vojska povratila delove Alepa od pobunjenika. A u prvom obraćanju novoizabrani generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na prevazilaženje razlika o pitanju Sirije. Kakve god bile podele, najvažnije je ujediniti se i boriti se za mir, izjavio je Guterres. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bi na marginama sastanka o Siriji u švajcarskoj Lozani mogao da održi bilateralne pregovore sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerijem i šefom ruske turske diplomatije Mevlutom Čavušoglom, rekao je novinarima izvor u ruskoj delegaciji. U Švajcarskoj se danas održava sastanak predstavnika Rusije, Sjedinjenih država i niza regionalnih zemalja o obnavljanju primirja u Siriji. Konačni spisak učesnika nije utvrđen, ali se očekuje da će u pregovorima učestvovati Turska i Saudijska Arabija. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je juče da nema nikakva specijalna očekivanja od današnjih razgovora u Lozani, zato što Moskva, kako je rekao, još nije videla recipročne korake svojih zapadnih partnera, prenosi Reuters. Agencija navodi da je Lavrov novinarima u Jerevanu kazao da Rusija ne namerava da iznosi nove inicijative za rešenje sukoba u Siriji. A američki potpredsjednik Joseph Biden u intervju za NBC News izjavio je da će Vašington odgovoriti na pokušaje Rusije da utiče na predsjedničke izbore u Americi preko objavljivanja hakovanih e-mailova.
Mi imamo kapacitet da to uradimo i poruka će biti poslata. To ćemo učiniti u vreme koje mi izaberemo i pod okolnostima koje će izazvati veliki odjek. Naš odgovor će biti proporcionalan onome što oni čine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda vesti sledi intervju nedelje radija Slobodna Evropa. Interes građana Srbije, kao i članova i birača Demokratske stranke, jeste da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, kaže u intervju za radio Slobodna Evropa lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac. On odgovara i na pitanja o razočaranju dela simpatizera Demokratske stranke njegovim izborom na čelo partije. Pitali smo ga i kakva bi rešenja ponudio za neke od ključnih problema sa kojima se suočava vlada Aleksandra Vučića. Sa Draganom Šutanovcem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Obećali ste rešenja umjesto samo kritike rada vlade. Ovih dana premijer kaže da ima puno problema, jedan od problema je Trepča. Kako biste vi rešenje ponudili za Trepču?
Pitanje Trepče nije dnevni problem i ne može se gledati u okviru ovoga što je nastalo trenutno. Dakle, problem sa Trepčom smo se gledavali još pre 2012. godine kada smo u četiri tačke koje je nudila Demokratska stranka i predsjednik Demokratske stranke. Jedna od osnovnih tema je bila zaštita imovine Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Nažalost, nova vlada to nije shvatila kao ozbiljno i došlo smo u situaciju da raspravljamo ne samo o Trepči, već i o Telekomu. Dakle, ta stvar je teško sada rešiva u situaciji u kojoj je potpisano što je potpisano i u kojoj smo se obavezali da ćemo Briselskim sporazumom da postavimo i rampu i carinu i da konačno se prema Trepči odredimo na način koji se određujemo, a to je da održimo vladu koja donosi odluke koje nisu obavezujuće ni za jednu stranu.
A šta je trebalo uraditi?
Od samog starta treba insistirati u Briselskom sporazumu da bude vrlo precizno i jasno šta je to što pripada Republici Srbiji. Kad kažem Republici Srbiji, šta su to od...
Mislim da Trepča pripada Republici Srbiji?
Nebitno je sada da li ja mislim ili ne mislim. Znači, kad radite ugovor, sporazum ili ugovor, onda štitite svoje interese i pokušavate da dobijete maksimum. Da li bi to bio maksimum, moguće da nije, možda je moglo i više da se dobije, to je sada pitanje. I druga stvar, ja u ovom trenutku ne znam, a verujem da ni najveći broj građana Srbije, čak i političara, ne znaju šta je to što mi tim sporazumom dobijamo, da kažem, sa druge strane.
Kako biste vi, kad kažem vi, mislim na Demokratsku stranku, vodili pregovore sa Prištinom? Imamo se iz ovoga što ste rekli da se ne slažete sa načinom na koji to Vučić radi?
Nova vlada je trebala da prvo sedne, da vidi šta je radila bivša vlada, šta je bivši predsednik, a među njima su svakako tema Kosova i Metohije i pregovori koji su vođeni pre i naši stavovi koje smo imali i zbog čega ti stavovi nisu bili prihvatljivi, su bili prihvatljivi. Pa onda na tim temeljima da se gradi, da kažem, nastavak, a ne da se sve to skloni i da se onda pokuša nečim novim, a to novo nas je dovelo do sada, evo vidimo ovu ćosokak.
Sami ste nedavno rekli da je propadanje DS-a počelo onoga trenutka kada Boris Tadić nije shvatio zahteve nemačke kancelarke Angela Merkel o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosova. Aleksandar Vučić je to shvatio i zahteve Angela Merkel, i zahteve Vašingtona, i zahteve Brisela.
Nisam, interpretirali se to na jedan drugačiji način. Znači, postoje dve stvari, jedna je unutarstranačka, to je skupština stranke 2010. godine, kada rukovodstvo tadašnje nije shvatilo da su neophodne nužne promjene, da se jedna okoštala lobistička grupa ljudi koji je bilo u vrhu stranke mora da se promeni. A međunarodno gledano, to je upravo taj sastanak kada mislim da smo mogli na jedan mnogo efikasniji način da dođemo do boljeg rezultata, odnosno da objasnimo da paralelne institucije nisu stvari koje nužno moraju da budu negativne. U Srbiji postoji škola nemačka, postoji više bolnica koje su, ne znam, Turska, Norveška i tako dalje. Zbog čega ne bi mogla na Kosovo da postoji srpska škola ili srpska bolnica, ukoliko to postoji, da kažem, u Srbiji. Međutim, tada je došlo do apsolutnog nerazumevanja onaj deo paralelnih institucija koje su stranci insistirali da se ugasi, su odnosio neke parabezbednostne strukture koje su postale na severnom Kosova i koje su nosile zlo i albanskom stanovništvu i srpskom i koje na kraju krajeva nisu radile ni u skladu sa zakonima ni naše države, ni da kažem međunarodnim pravom.
Albanski premijer Edi Rama je u Beogradu rekao da Srbija što pre treba da prizna nezavisnost Kosova. Da li mislite da Srbija treba da prizna Kosovo i da li mislite da će s tim jednog dana biti suočena?
Srbija će sa tim sigurno biti suočena. Da li je vreme za to došlo? Mislim da nije. Politika je veština mogućeg, sada to nije moguće. I ubeđen sam da to građani Srbije ne bi ni prihvatili. Na kraju krajeva, trenutno nas niko na to i ne obavezuje i ne tera. Ali ćemo u jednom trenutku doći u situaciju da razmislimo da li je to način da nastavimo putem razvijenja zemlje ili ćemo povući crtu i reći da je to crvena linija preko koje nećemo preći.
Također ste nedavno rekli da Demokratska stranka na Kosovu nije pokazala neophodnu hrabrost. Šta bi po vama danas bila ta hrabrost?
Pa ako izanalizirate kolika sredstva smo investirali na Kosovo i Metohiji, na koji način, pokazuje se da je to potpuno pogrešno potrošen novac. Ja sam čak i na vladi u kojoj sam bio ministar odbrane dolazio u sukobe sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Dačićem oko trošenja sredstava poreskih obveznika Srbije koja su trošena na jedan potpuno nelogičan način. Da postoje ljudi koji primaju sredstva ne žive na Kosovo i Metohiji ili postoje ljudi koji su zaposleni u kosovskim institucijama, a primaju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sve to je moglo da se uradi i moralo drugačije da se uradi, da se investicije koje se svode dole sprovedu tako da građani koji žive na Kosovo i Metohiji pre svega obezbedim im se bolji život i životni standard da mogu da opstanu. Način na koji je to rađeno nije adekvatan i ja mislim da to moralo da se radi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ko je za to sve kriv, verujte mi, nažalost, time se nisam bavio, ali rezultat je loš.
Kad sam vidjela tu vašu izjavu da Demokratska stranka nije imala neophodnu hrabrost, imala sam utisak da govorite o nečemu drugom, da govorite...
Ne, govorim i o hrabrosti. Mi smo imali situaciju da neke izbore na Kosovu 2004. ili 2005. godine smo pozvali građane da izađu na izbore, a onda smo kasnije odbili da pozovemo građane da izađu na izbore, a sad smo doživjeli da Aleksandar Vučić poziva i da čak imamo predstavnike Srba koji legitimno učestvuju u vladi Kosova i Metohije. Da, podržavam svakako. Mislim da je interes srpskog življa koji živi na Kosovo i Metohiji da učestvuje u političkom životu Kosova i Metohiji, da utiče na rezultate rada i da utiče na to da se obezbedi bolji životni standard i svaki drugi standard, znači, koji je neophodan u onom delu Kosova i Metohije gde žive većinski Srbi. Ukoliko opstruišete, ne učestvujete, onda ste izopšteni, onda teško možete doći do svojih prava.
Kada je reč o regionalnoj politici, da li bi Demokratska stranka da je bila na vlasti u tom trenutku i da ste vi bili na njenom čelu podržala referendum u Republici Srpskoj?
Pa ja sam se prema tom referendumu odredio vrlo precizno i jasno, smatram da nije bio celishodan. Međutim, ono što je tema, da li bi došlo do tog referenduma? U naše vreme do tog referenduma nije došlo. Zbog čega je došlo međuvremeno, postavlja se pitanje da li je Beograd podgreo ambicije vlasti u Republici Srpskoj da dođe do referenduma. I zbog čega je Beograd u posljednjem trenutku povukao, da kažem, košnice i zaustavio se na tom putu koji su očigledno zagovarali sve vreme. Dakle, mora da se vodi jedna...
Da su odnosi Milorada Dodika bili mnogo bliski sa Borisom Tadićem, nekadašnjim liderom vaše stranke, nego što su danas i sa...
Pa možda to gledano na nekim ličnim osnovama, ali ako pogledamo aktivnosti koje imaju Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, i ako pogledamo broj zajedničkih sastanaka, snimaka, otvaranja, više ne znam čega sve ne, susreta na mostovima i tako dalje, onda se bojim da ste u krivu.
Milorad Dodik je, ako se ne varam, 2012. učestvovao u izbornoj kampanji.
Jeste, održao je govor, da.
Jeremić je učestvovao u izbornoj kampanji u Banja Luci kod Milorada Dodika, zar nešto?
Podsećam vas samo da je do nekog vremena stranka Milorada Dodika bila stranka u PES-u evropskih socijalista, znači ta stranka je nama, da kažem, sestrinska stranka, što nije sa SNS-om svakako.
Dobro, da li biste vi danas Miloradu Dodiku, da ste na vlasti, rekli da je njegova adresa Sarajevo, a ne Beograd?
Vezano za koja pitanja?
Vezano za sva pitanja. Stalno i međunarodni zvaničnici i zvaničnici u regionu se pozivaju na onu čuvenu izjavu Stjepana Mesića, koji je bosanskim Hrvatima rekao da im je adresa Sarajevo, a ne Zagreb. Još uvijek nismo čuli izjavu iz Beograda da neko kaže da je bosanskim Srbima adresa Sarajevo, a ne Beograd.
Pa sad moram da kažem, sad tu stvar možemo da podelimo na više segmenta, znači zavisno od onih interesa koje se štite. Znači sada kažem da je bosanskim Srbima adresa Sarajevo, a da nije i Beograd, to je bilo pogrešno shvaćeno. Mi imamo specijalne veze sa Republikom Srpskom, Dejtonski sporazum to je odobreno i ne vidim zašto bi Banja Luka imala problem da sarađuje sa Beogradom. Naravno, glavni grad BiH je Sarajevo i tu treba da traže i takođe svoja prava i svoje zastupnike koje na kraju krajeva i zastupaju Republiku Srpsku.
Upravo se završava još jedna vojna vežba sa Rusijom. Vi ste bili ministar odbrane u vladi Srbije koju je vodila Demokratska stranka. U kojoj meri bliska vojna saradnja Srbije i Rusije omogućava veći politički upliv Moskve i koliko to može da oteža evropske integracije?
Princip vežbe ili vežbanja, da kažem, vojske Srbije, ja mislim da je neophodan i mi smo u naše vreme imali vežbe sa Ruskom federacijom, vojskom Ruske federacije, ali interoperabilnost i NATO standard teško da možete da uvežbavate sa pripadnicima Ruske federacije, već naprotiv morate sa onim jedinicama koje su prisutne u operacijama u kojima je prisutna i Srbija, a to su Ujedinjene nacije, naši zemlje Ruske unije. Dakle, postoji sada pitanje da li su to vežbe nastale zato što je to interes pripadnika vojske Srbije ili je to neki politički marketing koji žele da prikažu ovi koji su danas na vlasti, kako je to imaju izuzetno jake i čvrste odnose, ali nisam siguran da te vežbe donose kvalitet koji je neophodan vojci Srbije.
Da pređemo i na vaš izbor na čelo Demokratske stranke i na pitanja u vezi sa tim, kakve su šanse da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, ako znamo da će partneri u tim razgovorima biti uglavnom ljudi koji su nekada bili u Demokratskoj stranci pa se razišli, da li sada mogu da se dogovore?
Pa mislim da je naša obaveza da pokušamo da nađemo dogovor. Demokratska stranka, ja lično, je potpuno rasterećena sujete i neke prošlosti. Mislim da je interes građana Srbije i naših članova i naših glasača da nađemo dogovor i mi smo po tom pitanju potpuno otvoreni.
Znači, da li ste potpuno... da uradite ono što je Zoran Đinđić uradio pred izbore 2000. za predsjednika Stare Jugoslavije?
Pa nemojte imati dilemu da sam ja učenik upravo Zorana Đinđića i da sam spreman da to uradim. Ukoliko nađemo adekvatnog kandidata koji na taj način može da pobedi na ovim izborima, to će biti motiv više. Mislim da postoji više kandidata, vidjet ćemo konačno, ali neophodan je dogovor svih strana. Postoji još jedna stvar koja je tu jako važna. Mi ne znamo da li će biti izbori za grad Beograd. Dakle, vrlo moguće da ćemo, da kažem, ovaj režim napasti po znacima navoda i sa predsjedničkih izbora i na gradskim izborima i pokušati da ih, da kažem, oštetimo na način da više ne mogu da vode državu na način koji radi.
Kako ćete ubediti razočarane pristalice Demokratske stranke da ponovo glasaju za stranku ako je nekim od njih, po onome što čitamo u medijima, vaš izbor izazvao dodatno razočaranje? Evo, citirat ću vam neke od komentara. Vrhunac političkog autizma, da je time članstvo DS-a pokazalo da nema nikakvog dodira sa građanstvom Srbije, da DS-u predstoji ozbiljno čistilište.
To su tri komentara. Za mene je glasalo preko 7000 članova stranke, pretpostavljam da bi njih 7000 mogli da vam daju bar 7000 komentara i da onda čitamo danas 7000 komentara i tri.
Pa ne, ali... potencijalnim biračima Demokratske stranke.
Ja bih volio da mi kažete ko su ti birači i gde ste to pročitali. Ako ste čitali na sajtu nekih novina, mogu da vam kažem da postoje ljudi koji su plaćeni da popunjavaju te sajtove tekstovima koji su protiv Demokratske stranke.
Mislim da postoje intelektualci javne ličnosti da. U Srbiji koji nisu zadovoljni
mislim vaše
izborovi,
da...
koji smatraju da vi niste ono što je bilo potrebno Demokratskoj stranci, da ne predstavljate novo lice u tom smislu što ste bili u vrhu stranke u vreme kada je nju predvodio Boris Tadić, kada je ona napravila mnoge pogrešne poteze i zbog kojih je Boris Tadić izgubio vlast. Vi ste tada bili u vrhu stranke.
Da. Pa, ne mislim da je manje, možda više ljudi koji su razočarani nekim mojim izborom u odnosu na izbor recimo Zorana Đinđića kad je on postao predsjednik stranke i to je prosto tradicionalno. Znači, mi smo imali 4 kandidata za predsjednika stranke i kogod da je pobedio, neko bi bio razočaran, ali me to mnogo ne destimuliše. Izašlo je oko 60% članova Demokratske stranke koji su revidirani. Od tih 60%, 60% je glasalo za mene i moj tim i verujte mi, potpuno sam relaksiran bilo ko komentara, a volio bih da ti ljudi koji komentarišu pokažu svoju energiju i pokažu volju da pomognu, a ne samo da daju komentari. S druge strane, vrlo sam ponosan na period kada sam bio član vlade Mirka Cvetkovića, baš upravo vreme koje ste pomenuli, jer sam verovatno jedan od retkih ili jedini ministar koji je u svom resoru ispunio datu obećanja iz 2000. godine kad smo potpisali sporazum koji se zvao Dajem reč, potpisao ga je lično Zoran Đinđić u ime Demokratske stranke, a to je da se vojska Srbije profesionalizuje. Znači, ja sam to uradio. I od 2012. godine, kada je naša stranka osvojila 22,4%, nisam bio na funkciji koja je donosila odluke u našoj stranci. Dakle, mislim da danas kada razgovaramo o tome da se Demokratska stranka vrati na stare staze, a koje su to stare staze? Pa to su upravo stare staze kad smo osvajali 28 ili 38%, to je upravo vlada u kojoj sam ja sedio, 22,4%, jer pre toga Demokratska stranka nikada nije imala taj procenat. I znači, ako danas želimo da akcentujemo negativne stvari iz vremena kada je Boris Tadić bio predsednik, ja mislim da ima mnogo više pozitivnih stvari na koje članovi Demokratske stranke mogu da budu ponosni nego tih negativnih. I ne vidim ni jednu drugu stranku u kojoj se toliko tih negativnih stvari stavlja na teret koliko našoj stranci, a mi smo uradili najbolje i najteže stvari za ovu državu u tih 12 godina.
Da li ste uradili i stvari zbog kojih je Boris Tadić izgubio izbore 2012. i zbog kojih Demokratska stranka od tad nije na vlasti i zbog kojih još uvijek ne može da se oporavi?
I Jens Stoltenberg je izgubio izbore u Norveškoj i bio je najbolji premijer u istoriji Norveške s najboljim rezultatima. Desi se u politici da izgubite izbore, dakle nije to krah niti kraj sveta. Ono što mi želimo, donesemo novu energiju i da konačno ponudimo rešenja za probleme u kojima se građani nalazi. Svestan toga da najveći broj građana Srbije kada gleda televiziju ili program i čuje da će poskupeti struja, da će se uvesti akciza, podjednako su ljuti na Vučića kao i mi, a onda se okrenu okolo, ne vide rešenje da neko nudi, a onda čuju da Vučić nudi za dve godine da će biti bolje i onda kažu pa dobro da se strpimo za dve godine. Dobro, mi ćemo upravo nuditi rešenja.
Običnim glasačima kao stranka socijaldemokratske orijentacije, ono što znam da planirate da kroz skupštinu menjate zakone. Međutim, s obzirom na broj poslanika koji imate, koliko ćemo to poći za rukom?
Znači, mi ćemo nuditi rešenje u parlamentu, pa bez obzira sa koliko mi imamo poslanika i da ćemo poći za rukom, ja želim da i vi i vaše kolege znaju da recimo hoćemo da menjamo zakon o radu i da želimo da se vama vrati vaš minuli rad kad ste promenili firmu koju vam sleduje se zato što ste imali dobar minuli rad i upravo dobili, da kažem, bolji posao. Želimo da menjamo poreske zakone, smatramo da je način na koji se danas u Srbiji oporezuju građani i ovi koji su vlasnici kompanija je potpuno nesocijaldemokratski, da kažem čak i nekorektan, da postoji progresivno oporezivanje zaposlenih, a ne postoji progresivno oporezivanje dobiti, to je nešto što je za nas potpuno neprihvatljivo. I imamo plan na koji način da se napravi fond za razvoj agrara u kome će poljoprivrednici dobijati beskamatne kredite. Isto tako imamo plan za razvoj građevinske industrije u kome će oni koji izgrađuju socijalne stanove imati mogućnost da dobiju beskamatne kredite, pa će ti socijalni stanovi biti jeftiniji. I imamo znači, planove po masi zakona gde ćemo ih ponuditi konkretno, a onda se sigurno će vremenom doći i podrška građana koji trenutno vape upravo za rešenjima, a ne samo za ono što sam rekao pod znacima navoda Ua Vučiću, jer sam siguran da i oni, što bi se reklo, svoje četiri zida viču Ua Vučiću, ali čekaju rešenje.
Hajmo samo još jednu grešku Demokratske stranke da pomenemo, barem ste je vi ocenili.
A imate li vi nešto pozitivno Demokratske stranke da pomenete?
Barem ste je vi ocenili kao grešku.
Da.
Isključenje Vuka Jeremića. Da li ćete pozvati Vuka Jeremića?
Znači, nije... Izvinjavam se, nije tema Vuk Jeremić isključenje, ta odluka je bila katastrofalna. Odluka po kojoj se mi odričimo ljudi koji su vodili ministarstva i koji su zaslužni za 22, nešto posto, zato što nekom je palo na pamet da je to malo. I onda je to bila sablja i ja sam bio isto podjednako ugrožen, ali pošto je organizacija, ja sam, da kažem, ponikao organizacije na drugi način nego Vuk Jeremić, nije dozvolila, onda mene nisu izbacili. Nemam razumevanje uopšte za situaciju u kojoj se ta odluka donosi na nekom centralnom nivou, a nije nikome palo na pamet da na lokalnim nivoima kaže evo izgubili smo vlast na lokalu, pa ajmo svi odbornici da izađete iz skupštine opštine pa da uđu neki novi. Pa njemu su vrata otvorena kao i ostalim ljudima koji su izbačeni, naravno ukoliko žele da se vrate, niti bih mogao da sprečavam to, niti bih želeo da sprečavam. Rekao sam da je to nepravda, samim tim je jasan odgovor.
Zašto bi neko danas glasao za Demokratsku stranku?
Prvo, zato što mislim da je krajnje vreme da pogleda u svoj frižider i da se podsjeti da li je živo bolje pre 2012. ili danas. Znači, za one koji su radili u sistemu kome sam ja recimo rukovodio, a sa kojim komuniciram svakodnevno, odmah ću vam reći glasat će za Demokratsku stranku. Iz mnogo razloga. Smanjene plate, loši životni standard, smanjene dnevnice, prekovremeni rad se ne plaća, konkretne životne stvari. Za druge ljude ćemo ponuditi rešenja. Kažem, pokušat ćemo da animiramo i sindikate, ali ne tako što ćemo mi ići kod sindikata pa reći ja imamo rešenje, nego ćemo ga nuditi u parlamentu, a onda očekujemo da se priključe i oni. Kada budemo insistirali na tome da se napravi jedna pravna i fair raspodela dobra koje se ostvaraju u kompanijama i kada to bude jasno i zaposlenima, onda će se i oni sami javiti. Dakle, ja mislim da u Srbiji ima dovoljno novca i to mogu da dokumentujem matematički, ali nije raspoređen adekvatno. Znači, prosto nevjerovatno da neki ljudi danas rade za minimalac u kompanijama koje stvaraju ogromnu dobit. E, mi ćemo ponuditi rješenja poreska po kome ćemo stimulisati poslodavce da daju veću platu. Ili destimulisati one koji daju manju platu. Znači, imat ćemo rješenja za, ja se nadam, za većinu problema u kojima se građani nalaze, a tražit ćemo i za one probleme za koje možda mi danas i ne vidimo. Znači, ako smo mi davali 12.000 dinara po hektaru obradive površine pre 4 godine, ne vidim zašto to ne može danas da se daje. I za nas nije najvažnija stvar na svetu MMF ili deficit budžeta, za nas je životni standard i život čoveka će biti u fokusu. I kad kažem život običnog čoveka, naglašavam, pošto taj čovek ne misli da smo vi ni ja obični, on živi neki za sebe obični život i njemu treba da se posvetimo.
Bio je to Dragan Šutanovac, novi predsednik Demokratske stranke, s kojim je razgovarala koleginica Ljutmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije idemo u Novi Pazar, koji je ovih dana kulturni centar Srbije, jer je domaćin drugih susreta pisaca nacionalnih manjina pod nazivom Family. Ljubitelji pisane reči u prilici su da se upoznaju sa stvaralaštvom predstavnika Roma, Rusina, Bugara, Mađara, Makedonaca i Bošnjaka. Prilog Amele Bajrović.
Vi brušic duh, bo to take finke, bez smislu prekostic.
Ovo su stihovi pesme na rusinskom jeziku pisca Nikole Šante i deo su atmosfere ove jedinstvene kulturne manifestacije u Novom Pazaru, čiji je cilj afirmacija književnog stvaralaštva pisaca koji pišu na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Šanta za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovi susreti od velikog značaja jer je manjinskim piscima potrebna afirmacija van svoje zajednice koje su ograničene određenim brojem ljudi.
Recimo Rusina ima 15.000, znači jedna vrlo mala populacija i mi smo stvari pisci bez čitalaca objektivno i bez prevođenja mi nemamo šanse neke ozbiljne, ne ide to lako, ali ima dosta tih administrativnih prepreka koje treba da se savladaju. Recimo, ne postoji ako bi jedan manjinski pisac želeo da dobije recimo nacionalnu penziju. Jedan od uslova je da dobije neku od značajnih nagrada koje ova država dodeljuje, pa da li je to Avnojova ili Meša Selimovića ili Ninova nagrada, ali manjinski pisac nema šanse da dobije jer on piše na drugom jeziku.
Pisci na manjinskim jezicima se obično bave temama raspada bivše Jugoslavije, preživljavanja istorijske bure, asimilacije i očuvanja obrazovanja na maternjem jeziku. Pisac Roland Orčik, koji piše na mađarskom jeziku, kaže da im ovakvi susreti omogućavaju da manjine bolje upoznaju kulturu i stvaralaštvo ostalih naroda u Srbiji.
To je taj tipičan problem multikulturnih društva, da je to problem te getoizacije, dakle da ne znamo kulturu jednog drugog. I ovakvi susreti, dakle, omogućavaju da se upoznamo. Jer čim više znamo jednom drugom, to ćemo se manje bojati jednom drugom. Prava književnost prevazilazi granice, bez obzira na jezik i na jezičke barijere, jer je deo duha.
Ovim susretima se dokazuje koliko unutar Srbije ima različitih kultura i jezika koje treba čuvati, negovati i upoznavati, smatra bošnjački pisac Enes Halilović.
Kao što je svaki pisac na neki način jedinka za sebe, tako i svaka nacionalna zajednica ima i neku posebnost, ne samo jezičku, nego može biti tematska ili ima svoju tradiciju. Samo je bitno da te tradicije ne budu potpuno odvojene, već moraju da komuniciraju jedna sa drugom i sa, naravno, i sa većinskim srpskim narodom i sa svima na Balkanu koji se ljudi tu razumiju. Tako da mi dosta dobro funkcionišemo i pravo da vam kažem to, kad bi svi funkcionisali kao što mi funkcionišemo, kod bi ova zemlja otišla, pitanje je veliko.
Domaćin susreta je Narodna biblioteka Dositej Obradović, a direktor ove ustanove Elija Srebronja kaže da je književnost nacionalnih manjina najbolji dokaz da jezik spaja različite kulture.
Oni stvaraju i na većinskom jeziku i njihovo stvaralaštvo i književnost zbog toga što stvaraju na jezicima nacionalne manjine nije manje vrijedno nego što je književnost u cijeloj Srbiji. Čak šta više, oni se moraju boriti i stalno dokazivati i u svojem narodu i u većinskom narodu i pokazivati duplo svoj kvalitet i svoju vrijednost.
Susrete pisaca nacionalnih manjina podržali su Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i grad Novi Pazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Nišu počela sednica vlade sa predstavnicima Svetske banke. Tomislav Nikolić, nemamo nameru da uđemo u NATO. Asad, rat u Siriji pretvorio se u sukob Rusije i Zapada. Lavrov u Lozani, možda s Kerijem i Čavušoglom. Vreme relativno toplo, popodne mestimično slaba kiša, najviša temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je ovo, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.